galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah oo bisha maarsana ay tahay 12 sanadka 2015. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada Geeska Afrika. Idaacaddayada galabnimada wadajir halkan waxaa uga daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a duqaynta ciidamada huwanta ee sacuudigu hogaaminayo oo weli ka socota dalka Yemen.
Duqayn waa dhacday ilaa 8 barkimeeyaad oo kale, yacni duqayn aad iyo aad xoog badan baa dhacday. Qodobka siinta nuclear jawaab uu weeriyay qofkii soo raatay qanaad jawaabtiisa lasiinayo. Ilaa haddana lama cadayn kara khasaarihii kasoo gaaray. Wali meelaha duqay waa meelo xarum ciidan, dabaq madaafeed iyo jawaab celintu wallahi aad iyo aad yacni baqdin mid baqdin ku gelinaysa, yacni dabaq waa adkeysan kara maana.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan sida loogu diyaargaroobayo qaabilaadda qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen.
waxa kaloon idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wadahadallada nukliyeerka Iiraan ayaa galay saacadihii u dambeeyey iyadoo ay soo dhowaatay muddadii kama dambaynta ahayd ee loo qabtay. mas-uuliyiin ku sugan magaalada Lausanne ee dalka Switzerland oo ay wadahadalladu ka socdaan ayaa sheegay inay weli jirto rajo, inkasta oo taxadar badan ay ka muujiyeen qodobada weli la isku maandhaafsan yahay. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid a muddada heshiiskani soconayo iyo xilliga cunaqabateynta dhaqaale laga qaadayo dalka Iiraan. waxaa kale oo laga wada hadlayaa sida laga yeelayo haddii ay Iiraan jebiso heshiiskan. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in weli ay harsan yihiin arrimo uu ku tilmaamay kuwo muhiim ah oo laga sii wada hadlayo, laakiin madaxa ergada wadahadalka ee Iiraan Cabbaas Arqashi ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in isla maanta ama beriyo arbaca heshiis la gaaro.
dowladda Iiraan ayaa waxa ay beenisay inay hub u dirtay dalka Yemen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in keliya ay deeq gaarsiisay Yemen. wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ee IRNA ayaa iyana waxa ay sheegtay inayna waxba ka jirin eedeynta loo jeedinayo ee ah inay hub u dirtay kooxda xuurtiyiinta. wakaaladda ayaa waxa ay soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Marziyev Afgham, taasoo sheegtay in dowladda Iiraan keliya ay dirtay deeq gargaara iyo dawo kuwaasoo ay qaadeen diyaaradaha xamuulka ee rayidka. dalka Yemen ayaa waxaa weli ka soconaya duqeyn ay isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo ee la beegsanayaan kooxda xurtiyiinta, gaar ahaana caasimada Sanca oo lala beegsaday goobo muhiima hub lagu keediinayay duqeyntaasi xurtiyiintuna ay maamulayeen.
natiijooyinka ilaa iminka ka soo baxay tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee Nigeria ayaa muujinaya inuu ku horeeyo murashaxa mucaaradka ee Maxamedu Buhari. Buhari ayaa waxa uu codadka ilaa iminka la tiriyey kaga horeeya madaxweynaha talada haya Goodluck Jonathan, iyadoo ay dhiman yihiin tirinta codadka dhowr gobol oo keliya. natiijooyinka hordhacah ee ay soo saareen guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka Nigeria ayaa muujinaysa Buhari in uu 3 milyan oo cod kaga horeeyo madaxweyne Jonathan. Buhari oo ah madaxa xisbiga mucaaradka ee APC ayaa ku guuleystay ugu yaraan 6 gobol oo waqooyiga dalka ah, kuwaasi oo markii hore lagu waday in uu ku awood bato madaxweynaha talada haya. haddii uu Mr. Buhari ku guuleysto doorashada Nigeria, waxay arrintani soo gabagabayn doontaa 16 sano oo dalkaasi Nigeria ka tilinayay xisbiga uu ka soo jeedo madaxweyne Goodluck Jonathan ee PDP. dhinaca kale, General Maxamedu Buhari oo iminka ka fariistay shaqada ciidanka militariga ayaa hore dalka xukun militari ugu maamulay sanadihii 1984 iyo 1988.
dowladda Myanmar ayaa 16 ka mida wakiilada ka socda qoomiyadaha laga tirada badan yahay waxa ay la saxiixdeen heshiis xabad joojina oo la doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha hubeysan ee muddada sanadka ah ka soconaya dalkaasi. isagoo la hadlayay kana hadlayay heshiiska la kala saxiixday talaadada maanta, madaxweyne Thein Sein ayaa waxa uu amaanay qaab dhismeedka heshiiska nabadeed oo ah kii ugu horreeyay ee lala galo wadaxaajood ahna mucaaradka kasoo horjeeda dowladda. Koor inta aan la saxiixin heshiiska ugu dambeeya ayaa kooxaha mucaaradku waxa ay sheegeen inay yeelanayaan kulamo dhexdooda ah. Tan iyo waqtigan qaramada midoobay ayaa waxa ay amaantay heshiiskan qabyada ay guud ahaanba dalkaasi ka dhaqangelinaya xabajoojinta iyadoo ay ku macneeyeen mid ahmiyad leh taariikhina ah.
markale galab wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. dalka yemen waxaa maalintii lixaad galay duqeynta ay diyaaradaha isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo ay la beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin jabhadda xuutiyiinta. waxaa sidoo kale dalkaasi ku dhexay iran qaxooti badan oo soomaali ah iyadoo ay xidhan yihiin inta badan garoonadii diyaaradaha iyo dekedihii dalkaasi. haddaba goobta xalay la weeraray waxaa ka mid ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka yemen ee tacis. khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaa waxaan kula xidhiiray faris siid cumar ibraahim oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata, isagoo ugu horeyn aan weydiiyey duqeyntii xalay lala beegsaday magaalada tacis.
duqeyn waa dhacday ilaa sideedii barki meelahaas oo kale, yani duqeyn aad iyo aad xugban baa dhacday. qolada xutiyiinta nikuley jawaab un weeliyin qof ninkii lasoo waraa taqaana jawaabtiisa loo siinayo. ilaa haddan lama cadayn kara khasaari kasoo gaaray. kole meelaha duqey waa meelo xarumo ciidan, dhabaqa madaasiyada iyo jawaab celinta wallahi aad iyo aad yani baqdin mid baqdin ku gelinaysa, yani dhabaq la adkeysan kara maana. diyaaradii korkeeda ba weegayaan haddii xalay oo kale, yani diyaarada gantaalisood yani korkeena maray teeda kale, yani mid loo jawaabir ayaa agteeda kusoo dhacday. bis adiga ilaa hadda yani wax khasaara yani oo la hurna kusoo gaarin.
faris, waxaad ii sheegtay inaad tahay arday soomaaliyeed oo ku sugan magaaladaasi tacis. duqeyntan iyo dagaaladan ka socda dalka yemen sidee u saamaysay waxbarashadiini?
wallahi waxbarashadeena waxay u saamaysay yani inay haysad gasho waxbarashadeena muddo laba isbuuc oo aan jaamacaddii la aadin mar haddii waxbarash waqtiyada imtixaanaadkii un soo dhow daraasad waxaan la wax daraasad aan la qaadan waad dareen kartaa mar hadduu imtixaan imaado waxaa laga yani qofkii inuu daraasad qaatay daraasadii lama qaadan imtixaanaadkii inuu soo dhow yihiin waxbarashadii ilaa hadda ibaa sugu weyn naga soo gaartay meesha xaka yani waxbarashada keliya yani waxbarashadii hakad gashay.
haddaad tihiin ardayda soomaaliyeed ku sugan magaalada tacis iyo guud ahaan dalka yemen ayaa idinka mas-uula imika?
anaga waxaa naga mas-uul yani dowladda soomaaliyeed oo halkaan noo soo dirtay oo xaaladeena ka warhayso. waxaana ku codsanay yani si hadda xaaladeena naga warhayaan inay si ka wanaagsan yani xal noogu raadiyaan maadaama dhibaatadan ay ku sugan nahay. yani fursad haddii aanu helna yani oo bixitaan oo kale haddii arrinta yani kis yaro wanaagsanaato in aanu dalkeena ku laabano oo dowladdan yani na tixgeliso imtixaanaadka oo kale yani haddii waddankeena kusoo laaban si waxbarashada meeshaan kusii wadan maadaama waxbarashada hakad ay gashay meeshaan sii joogisteeda amniga aad iyo aad ugusii halaabaya.
waxaad ku sugan tahay magaalada tacis oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi yemen islamarkaana ah goob ganacsi oo muhiima, bal waxaad naga warantaa xaaladda nololeed ee magaaladaasi iminka waa sidee, yaase gacanta ku haya?
wallaahi hadda waxaa gacanta ku haya yani qeyba ka mid ah waxaa gacanta ku haya yani qolada xutiyiinta. ganacsigan waa iska socda yani ma ahan sidii yani waa hor usocon jira sidii yani xawliga usocon jira ma ahan, cabsi iyo baqdi baa jirto. qof walba wuxuu ku fikira yani mar walba goormay wax dhacayaan yani jebiga maaha jebi yani amniga isku halayn kara jebi isku mar walba yani wax walba iska filmaya wax un dhacaan.
hay-adda qaxootiga ee adduunka un h c r waxay sheegtay in laga baqayo in qaxooti fara badan oo ama soomaaliya ama yemaniya inay kasoo baxaan dagaaladan. markaa sidaan ka warqabnana magaalada tacis waxay u dhowdahay dekedda mokha oo ah meel u dhow magaalada jabuuti iyo weliba dekedda berbera oo ay soomaali badan sii marto. marka ma jiraan wax soomaaliyood aragtay oo halkaasi ka qaxaya?
ha waan arkay wax soomaaliyood ka qaxay waan arkay yani halkaasi tegay oo ilaa haddana halkaasi kula go-san oo doon yani inay dalkooda usii raataan ama yani usia dalkooda ama kasii baxa magaalada ay raasaan meel yani amni ku helaan. yani waxaa hakad galay yani isku socodkii gaadiidka oo kale, isku socod yani deqadadka diyaaradii maraakiibta oo kale, hadda meeshaa tirnaanta oo kale maka yani yani wax yani dhaqdhaqaaq ma jiro, badi bad xeran baa jirta yani maraakiibta wax baxaya male uu dadkii meesha isaga xayiran yihiin wixii diyaaradku bixinaa yani diyaaradii meesha airportka waa xiran yahay qof walba meeshau joogo ku xayiran yahay.
marka haddii aad sawir naga siisid dhibaatada haysata qaxootiga soomaaliyeed ku dhex xaniban dalka yemen waa sidee?
wallahi dhibaato aad iyo aad weyn baa haysataa xagga haddii lela yani xagga maciishada oo kale. mar haddii meeshaan dagaaluu ka dhacan waxaa ku wax ugu hore qali noqna waa maciishada, waa maciishada yani qutub daruuriga oo kale hakad galay wixii sicirkiiyo kor u kaco. hadda maalmaan kale yani dagaalaan soo bilaadan oo kale secerada qaar waa isbedeleen, secerada wax mid meesha joogmaa mid waxbaa sii ziyaaday. dadkii baa dareen kartaa dad iska taag daran baa jiro oo yani qaxootiis qaali awalba dad yani ku sigan oo laahi adaan oo kale yani waa dareen kartaa xaaladay ku sugan yihiin.
faris siid cumar ibraahim oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada tacis oo khadka telefoonka igu warramayey.
dhinaca kalena dadka doonaya inay ka baxaan dalka yemen oo dib ugu laabanaya soomaaliya ayay u suurtogeli weyday kadib markii loo sheegay in yemen laga xiray dhinaca badda. wariyaha v o e da jacfar kuukaay ayaa la xiriiray qaar ka mid a soomaalidaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaas.
Kadib markii ay sii xumaatay xaaladda dalka Yemen guud ahaan iyo gaar ahaanba magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin ee Sancaa iyo Cadan, ayaa in badan oo soomaalida qaxootiga ku ah Yemen waxa ay si iskooda isugu dayeen in ay ka baxsadaan colaadda dalka Yemen oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa. Waxaanay qoysas fara badani tageen magaalooyinka xeebaha ku yaala si ay doonyaha iyo maraakiibta Soomaaliya aadaysa horay ugu sii raacaan. Laakiin ilaa iyo hadda lama hayo Soomaali ay u suurtagashay arrintaasi. Kuwii ugu dhowaa markii ay markabka dushiisa koreen ayaa dib looga soo dejiyey sababo la xiriira cabsi laga qabo jebinta go'aankii lagu mamnuucay inaanay dhinaca badda Yemen waxna kaga bixin waxbana ka soo gelin, sida uu ku waramayo Salmaan Cabdi Xirsi oo ka mid a Soomaali fara badan oo doonaysay in ay ka dhoofaan dekedda magaalada Makha ee gobolka Tacis, taasoo ka mid a goobihii saacadihii lasoo dhaafay sida daran loo duqeeyey.
Waxaa hadda joogaa magaalada Makhaan joogaa shalayto. Adiga dhibaatada dhacay waxay ahayd markii 8 galabnimo markii aan isku diyaariyey in aan markabka raaco. Markaa markabka gudaheeda kornay oo markab gudihiisa aan saarnaa ilaa muddo 3 saacadood ah ayaa waxaa dhacday in nala ogeysiiyey in markabka aan kaga degan dib kaga degano oo muxuu ahaay in waxbar rukaab uusan qaadaynin. Waxa hadda cado oo hadda aan ku magaalada ku joogna ma jirto, inkastoo duqeyntana ay meesha weli taalo. Maraakiibta ay ka baqanayaan muxuu ahaa maraakiibta kaleeto oo badaha waardiya saas kolley aad fara badan yihiin dad Soomaali aad tiro badan meesha ka soconayso oo muxuu ahaa rabto inay Soomaali dib iskaga noqoto.
Waxaa sidoo kale jira qoysas boqolaala oo si maalinlaha u taga xarunta qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sancaa, kuwaasoo doonaya inay dib dalkooda ugu laabtaan laakiin ka cabsi qaba in dekedaha lagu xayiro oo loo diido inay Soomaaliya dib ugu laabtaan. Waxaanay ka wardhowrayaan kuwa hadda magaalooyinka dekedaha la jooga sida ay ugu fududaato in ay Yemen ka ambabaxaan. Waxaana dadkaasi Sanca weli jooga ee doonaya inay si iskooda u laabtaan ka mid a Fartuun Maxamed Abuukar.
Wallaahi horta xaalad adagan ku jirnaa. Dhibaatada ugu weynna haystana waxay tahay lacag kastoo aad haysatid wax ay kuu taraysa ma jirto haba yaraatee. Maadaama dowladda Soomaaliya ay tiri waxaan soo dirayaa markab, taas annaga inta ay qaadanaysaaba waqti ah. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan la inay noo soo dirto doon ama markab. Haddii xataa taas ay waqti qaadanaysa, waa inay la hadlaan dadkan wadooyinkii iyo badihii iyo dhulkii cirkiba xirtay si ay noogu furaan waddo.
Inta badan dalalka ay muwaadiniintu ka joogeen Yemen waxa ay u soo direen gaadiid dhanka badda ah oo ay ku daabuleen. Waxaana ugu dambeeyey Jamhuuriyadda Jibuuti oo markab u diyaarisay dadka Yemenka jooga. Khadar Xuseen Arag waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sanca. Waxaanu ka codsanayaa dowladda Soomaaliya ka horba intaan la gaarin maraakiibta ay soo direyso in cidda ay khusayso ay kala xaajooto sidii dadka hadda dekedaha ku xayiran ee iyagu isdaberaya loogu ogolaan lahaa in ay si dhib yar ku dhoofaan.
Imaka qaar baa ku xalliman muxuu ahaa dekeda Makha iyo dekeda muxuu ahaa Mukola, kuwaasoo iskood maxay isku dadaalay oo doonay inuu baxo. Laakiin aan waxaan ku codsan lahaa xukuumadda maxayday Soomaaliyeed, federaalka Soomaaliyeed, sidii dadkan maxayday iskood maxayday u dadaalay ee xiliga labada xiliyeed jooga dariiq loogu furi lahaa ee maraakiibtan imanka laga soo dejinayo ee muxuu ahaa dhibiraan loogu soo dejiyey ee maxayga faaruqa baxaya ayuu loo saari lahaa. Maanta waa maalintii muxuu ahaa maxayday xiliyaha oo aan u baahnayn. Waan godoomsannahay maalinba maalinta ka dambaysa meydadka waan arkaynaa dowladmaxayday dalkii muxuu ah caasimadii Sancana maalinba maalinta ka dambaysa dadkii u dhashaa kasii faaruqay.
Sidoo kale Khadar waxa uu codsi u dirayaa dalalka ay ka mid ka yihiin Jabuuti iyo Turkiga, kaasoo ku aadan inay gacan ka geystaan sidii Soomaalida 10-naanka kuna ee Yemen ku goodunsan loo bambixin lahaa.
Waxaanu lahayn Ismaaciil Cumar Geeli, ilaa kheera ku siiye Soomaalida laajiinta, anoo magaca Soomaalida laajiinta ku hadlaya, waxaan ka codsan lahay maraakiibtan uu soo diraya muxuu ahaa muwaadiniinta maxayda muwaadiniintiisa inuu ku daro kuwaana uu saaro. Yaan ka codsan lahayn, waxaan ka codsan lahayn xukuumooyinka kale, Turkiga, Jarmalka iyo dowladaha caalamka oo dhan inay u soo gurmadaan ummaddan Soomaaliyeed ee laajiinta ee 25 sannadood ku xaniman maxayda Sanca ee geesna xalna loo waayay.
Qaxootiga Soomaalida ah ee iskood u laabanaya waa tiro aad u kooban marka loo eego kuwa aanan haba yaraatay awoodin in ay halka ay joogaan ka dhaqaaqaan duruufo dhaqaale awoodood, kuwaasina waxa ay rajadooda ugu weyni ku xiran tahay dowladda Soomaaliya oo ay gacan degdeg ah ka sugayaan. Jacfar Kuukay, VOA, Sanca.
dhinaca kalena boqolaal qof oo qaxootiya oo isugu jira jinsiyado kala duwan ayaa soo gaaraya dalka Jabuuti iyagoo kasoo cararay colaadda dalka Yemen. Dadka badankooda ayaa ku yimid diyaarado, waana dad iyagu iskood uga soo baxay dalkaasi oo ay ku jiraan dad u dhashay dalka Yemen, Hindiya iyo Shiinaha. Dowladda Jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan ilaa 72 qof oo doon ku yimid kuwaasi oo la dejiyey gobolka Ubux. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
Waxaa si rasmi ah u soo gaaray dalka Jabuuti dad qaxootiya oo ka soo barakacay dalka Yemen. Jamhuuriyadda Jabuuti oo maalmahanba u diyaar garoobaysay qaabilaadda dadka soo barakacay ee dalka Yemen ayaa wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed iyo wasiirka caafimaadka Jabuuti Dr. Qasim Isaaq Cusmaan ay si wadajir ah u gudoomiyeen kulan gaar ah oo ay la yeesheen hay'adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa tilmaamay qaabka ay ugu diyaar garoobeen hawlaha dadka ka soo barakacay dalka Yemen.
Xurriyadda helay baa nagu bilaabatay annagu mushkiladda qaxootida. Ilaa imikan waan qaabilnaa qaxooti kasta ka yimaada dulooyinka agteenu. Maanta yemeniinta maalintii u horeysa maaha 1986 wii yimaadeen xaggan oo waa si fiican baan u qaabilnayo kabacdi dhulkooga markuu fiicnaaday wii soo noqdeen. Imikan tayaar baan u nahay. Waxaan qaabilnay 680 qof. 500 waxay ku yimaadeen tayuuradda yemeniin. Waxaa ku jira 540 yemeni baa ku jirta kowde iyo waxaan qaabinay badda waxaa ka yimiday 484 waan qaabilnay. Maanta waxaa noo joogaa Obax 720 olaajiin oo 9 ciyaar yaryar baa ku jira. Abax baan dhignay kuwaayo kuwa wixiina waydiisteen laajibi doonayaan waan siinay. Xukuumadda Jabuuti qaraarka wii qaadatay tayaar bay u tahay inay qaabisho yemeniinta ku qaxayso dhulkeenu.
Dadka ka soo barakacay dalka Yemen ayaa la dejiyey xero ku taala duleedka magaalada Obox ee waqooyiga Jabuuti, halkaas oo xagga xeebta aad ugu dhow dalka Yemen. Xogeyaha fulinta ee hay-adda amba xafiiska qaran ee Jabuuti u qaabilsan arrimaha dadka qaxootiga iyo taakuleynta kuwa tabaaleysan ee UNARS loo yaqaan Xuseen Xasan Dharaar ayaa sheegay sidee ugu guda jiraan hawlaha.
Anaku milin kasta waan ka shaqeynaa qaxooti, waan la joognaa milin kastana waan sugnaa. Tanu nooguma horeysa qaxooti, xirooyinka qaxootiga waxaan ku haynaa 4,000 7,000 waxaa ka yimaada qaxooti, elatriya ka yimaada. Milin kastaba anaku waan u joognaa, waan u soo jeednaa inaan qaabilno qaxooti. Maanta way ka duwan tahay oo wasiirka arrimaha gudaha ayaa amar aad cad noo siiyey oo yidhi waar dadka nagaga yimanaya Yemen si fiican u qaabila. Khamiistii waan sahan tagnay meel markaa la reer la dejinad waa loo sahan tagaa, biyaha la soo eegaa, caafimaadka la soo eegaa, wax kasta waan ka baaran tagnay, waana soo eegnay, diyaar baan u nahay sida ugu qurux badan ugu fiican leh iyo amar dowladdu nagu siisay annaguna diyaar baan nahay, waa soo dhaweynay insha allah doola ka dhigo.
Waxaad kulan la yeelateen hay-adihii caalamiga ah ee ka hawlgelayeen Jabuuti, maxaad isla gaadheen?
Hay-aduhu milin kastaba inay la shaqeeyaan maanta way ka duwan tahay. Maanta waxaan leenahay haddii wax badan yimaadiin, wax weyn yimaadiin. Iminka waxaan noo timiday 72 anaka qaabilnay abagi wixii aan haynay iyaan ku wax siinay, hadday cunto kulul tahay, hadday busto tahay, hadday muskateer tahay, gacanta gooratana ka fitinay. War waa kane wax kala soo socday haas diyaarin noo maalin haas. Wixii imanaya Ilaahay baa garanaya. Haddii wax yimaadiin maanta sidee wax u qabsan lahayn, sideen si qurux badan aan gacmaha saysana u soo dhaweynaan dadka.
Obox baad ku tagteen socdaal, iyadana halkaas oo loo diyaar garinayo goobo kala duwan oo loogu talagalay in la dejiyo in qaxootiga dadka in Yemen ka iman doona. Marka bal naga oran hawlahaasna.
Obox waxaan tagnay bay ahayd si amar lagu siiyey wasiirku mudane Xasan Cumar Maxamed, wuxuu naga yiri dadku markay ka yimaadeen Yemanta meesha quraanta aad dejin kartiin waa Obox buur. Marka Obox dadka la dejinaya dee waxaan aragay meesha ugu fiican oo la dejin karaya. Waxaan isku raacnay xero qaxooti waxaa laga furi karaa meesha culimo leera. Waa indhaindhaynay, waa meel fiican, waa meel biyo leh, waa ciiddu way carradu way iska fiican tahay. Markaa waan garanno naradii war xagga meel kale ma jirto meesha ugu fiican. Dadku waxay kasoo geli doonaan sa askartii oo waa wala mobilize. Waxaa dadku maarimka iyo armeegii waxay dadka dadka yimaada volunteerka waxay u soo tilmaami doonaa boorka. boorka obax baan kasoo qaadi doonaa, waxaan geyni doonaa OEM-ta meel leeraha oo santra, xaggaa baan ku qorqori doonaa, xaggaa baan cuntadii ugu horeysay iyo wixii dawaa lagu siin doona, dabadeed waxaa la geyn doonaa hadduu alla ka dhiga. Meesha culimo oo xero qaxootiya lagu diyaarina insha allah doola ka dhigo.
Xafiiskan qaran ee taakulaynta dadka tabaaleysan iyo qaxootiga ee onars muddo dheer ayuu kasoo shaqeynayay arrimahan qaxootiga uu jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan yahay. Hase yeeshee markii dambe xoogaa hawlihiisii dib u dhac ayaa ku yimid. Marka ma u malaynaysaa maanta hadaba inuu xafiisku awoodo inay qaabili karto hawlahaas u babac dhigi karto?
Wallaahi weligeed ba hawshan way qaban jirto. Naqsiga 1980 bay yaa la abuuray hawshii, waan wadnaa intii intaalkagaana waan wadaa, ragii kalena waxbay soo qabteen hawsha. Insha allah sidan u gudan doona insha allah.
Waa tahay halka aad ka dhageysaneyseen waraysigaasi oo uu soo qaaday wariyaha v o eda ee Yemen.
Dhinaca kalena hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in 23 qof oo Yemeniyiin ah oo ka yimid Tacis ay ka degeen dekedda Berbere ee Somaliland. Hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo 12 saacadood kusoo jireen badda. Sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay sidii loo daadgurayn lahaa Soomaalida ku sugan Yemen. Maamulada Soomaalida ayaa iyaguna isku diyaarinaya inay soo gaadhaan dad kale oo kasoo qaxa colaadda Yemen. Maalintii shalay ayaa hay-adaha gargaarka ayaa kulan ku yeeshay Puntland, kaasi oo ku saabsanaa in u diyaargarowga dadkaasi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay Ismaaciil Siciid Cali, madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM. Haarun Macruuf ayuuna khadka uu telefoonka ugu waramay.
Haaruna, waa mahadsan tahay. In fact, xaaladaasi waxay ahayd xaalad beryaha kanbay jirtay. Aad baana runtii looga cabsaqay dad badan inay soo bixi karaan oo imaanayaaniin Puntland, gaar ahaan Boosaaso oo ah interbountigii, maadaama ay ka jirto waddankan aynu deriska nahay Yemen dagaalo iyo dhibaatooyin xaaladdu ay hadda ka jiraan. Aad baa loo filayey hay-adaha gobolka jooga UNHCR iyo IOM, iyagoo kaashanaya dowladda iyo xafiisyadooda kale ee ku yaala gobolka Nairobi iyo Yemen. Runtii waxa la muujiyey suurtagalnimada in dad aad u badan inay maxaa la yidhaahdaa iman karaanin Boosaaso. Way adag tahay xaqiiqatan in la ogaado tirada saxda ah ee haruno, sababta waxa weeye de xaaladda ka jirtaadan qofkaba u saamaxayn. Mar hadiiba xaaladdu ay tahay meel dagaal ka jiro oo maxaa la yidhaahdaa dibta taala la fili karo in la helo nambarka saxda, laakiin sida nala kusoo wargeliyey dadkaas dad aad u badan bay noqon karaaniin.
Waxaad ii sheegtaa marka kulan baad yeelateen maanta, kulamada aad yeelateen maxaa la idiin sheegay dadka iman kara inay noqon karaan oo aad ku tala gashaan?
Haruno, dad runtii isaan hore u sheegay nambarku way adag tahay halka saxda in la ogaado, laakiin dad multinational ah oo markii hore waxaanu filan jirnay Soomaali keliya hadda inay dad maxaa laya kala dhalasho duwan, matalan dad Yemenisa ama dhalasho reer Yemenal ah iyo Soomaalida inay imaan karaaniin. Runtii waxa la fili karo haddee dad Soomaalida aada u badan oo kumanaan kunba jooga Yemen, waxaanu filaynaa haddee kumanaankaas haddaysan wadan imaanin qayb ka mid imaan karaaniin.
Waa gartay. Marka maxaad ugu tala gasheen, sideed ugu diyaar garoobaysaan?
Annagu hay-aduhu waxay u diyaar garoobayaan annagu kaashanayna dowladda Puntland, gaar ahaan wasaaradaha ay khusayso arrintaas. De dabcan waxay marayaan maxaa la yidhaahdaa process ama habkii loo qondeeyey. Shir baa dhacay, kuwa kalena insha allahu tacaala way qabsoomi doonaan in haddii la yidhaahdo kolla sidii dadka loo caawin lahaa iyadoo ay dowladdu hogaaminayso missionkaas, loogana qayb qaadan lahaa yani sida ugu wanaagsan dadka loo caawin lahaa unbay ayaa ayay noqon doontaa haddii la yidhaahdo.
Waa gartay. Haddiiba dadkaasi ay yimaadaan, waxaad ugu tala gasheen inaad xeryo dejisaan mise inay magaalada iska dhex galaan?
Haddana waa mahadsan tahay. Horta waxa yidhaahdo waxa la yidhaahdo acceptancy, tusaalan ama aqbilaad. Qofka waa la weydiinayaa qofku ma inuu deguu jecel yahay, ma inuu horay u gudbo oo matalan hadduu qofku ka yimi Muqdisho ama meel kale oo Soomaaliya ka mid a ma soconaya. Hadduu yidhaahdo qofku waa soconayaa, tusaale ahaan meelaha amniga ah oo aadka hadda la yiraahdo gozonka area waxaa jiraado no gozon la yiraahdo matalan ay ka mid yihiin gobollada dhexe qaybahood saas daraaddeed marka waxaa la weydiinayaa qofka meesha iyo waxa uu filayo ma joogaya haddii joogaya markaa doorkii markaa maxaa jawaab ku aadan unbay noqon doontaa su-aasha xigtaa haddii uu baxayo maxaa qofkaasna maxaa la yidhaahdaa lagu taaqulayn karaa unbay noqon doontaa haruno
waa gartay haddii ay dad ajaaniba yihiin oo aan soomaali ahayn sida yemaniyiin ama dad etoobiyaan
haruna waa mahadsan tahay arrintaas qofka haduusan waddanka u dhalan oo u qaxooti yahay yani principleska ama mabaadi'da xuquuqda aadanuhu waxay qoreysaa in la soo dhaweeyo maxaa la yihahdaa shuruucdii markaa u taalay qofkana la mariyo dabcan UNHCRna way joogtaa waanuna insha allahu iyo dowladduna waanu dhannahay waxaanu filaynaa sida ugu wanaagsan annagoo ilaalinayna ixtiraamaynana dee qofka bini aadanka sharaftiisa iyo maxaa la yihahdaa principle mabaadi'dan qofkan muxuu xaq u leeyahay iyadoo la tixgelinayo la raacayo guidelineskaas kolito waxay noqon doontaa in taas la waafajiyo haddii la yidhaahdo
okay waay su-aashay ugu dambaysa dad yeman idinkala soo xiriiray soomaaliya oo dekada jooga dekadaha dhinaca kale badda cas ee yeman ee u dhow puntland ama boosaaso oo idinla soo xiriiray oo yidhi doomaha soo baxay ma jiraan
harun waa mahadsan tahay annaga xogta ugu badan waxaanu ka helaynay xafiisyada iyada ku yaala yeman maxaa la yidhaahdaa magaalooyinkeeda laakiin sidaad la socotid dee markii xaaladii amniga ay faraha ka baxday xafiisyadii waxay noqotay in la xiro oo shaqaalihii qaybtood badankood ama la fasaxo saas daraaddeed way adkaatay in xog rasmiya la helo dowladda butan waxay iyaduna qudheedu la xiriiraysay dhinaceeda kale counterpartiga ah laakiin ma oran karo hadda yani xaaladaas darteed dad baa may jirin infact laakiin xogta la helay oo aan iska kaashanayna waxay ahayd inay jirto dad badan oo imaanaya oo suurtagalnimadaas inay aada u jirto sidaas darteedna ay tahay in loo diyaar garoobo
ismaaciil saciid cali madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socteenna waa v o a
waa hagaag haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee farxiya kabayare iyo heeska cabdiow
halka wadil dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeena gudagalayna qodobadeeda kusoo maqanna waxaa ka mid a shiray isugu yimaadeen daneeyayaasha doorashooyinka somaliland oo laga hadlay caqabadaha hortaagan doorashada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo amuuriyi maraykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door karoona. Wadahadallada nukliyeerka Iiraan ayaa galay saacadihii ugu dambeeyey iyadoo ay soo dhawaatay muddadii kama dambaynta ahayd ee loo qabtay. Mas-uuliyiin ku sugan magaalada Lusan ee Switzerland oo ay wadahadalladu ka socdaan ayaa sheegay inay weli jirto rajo, inkastoo ay taxadar badan ka muujiyeen qodobada weli la isku maandhaafsan yahay. Qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah muddada uu heshiiskani soconayo iyo xilliga cunaqabateynta dhaqaale laga qaadaya Iiraan. Waxaa kale oo laga wada hadlayaa sidii laga yeelayo haddii Iiraan ay jabiso heshiiskan.
Dowladda Iiraan ayaa beenisay inay hub u dirtay dalka Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in keliyaha ay deeq gargaara dirtay. Wakaaladda wararka ee dalka Iiraan IRNA ayaa iyana waxa ay sheegtay inaanay waxba ka jirin eedaha loo jeedinayo ee ah inay Iiraan hub u dirto kooxda xuurtiyiinta. Wakaaladda wararka ayaa waxa ay soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo sheegtay in dowladda Iiraan keliya ay dirtay deeq gargaara iyo dawo.
Natiijooyinka ilaaimka ka soo baxaya tirinta codadka doorashadii madaxtinimada ee Nigeria ayaa waxa ay muujinayaan inuu ku horreeyo murashaxa mucaaradka ee Maxamedu Buhari. Buhari ayaa waxa uu codadka ilaaimka la tiriyey kaga horreeya madaxweynaha talada haya Goodluck Jonathan, iyadoo ay u dhiman tahay tirinta codadka dhowr gobol oo keliya. Natiijooyinka hordhac ee ay soo saareen guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka Nigeria ayaa muujinaya in Buhari uu 3 milyan oo cod ka horreeyo madaxweyne Jonathan. Buhari oo ah madaxa xisbiga mucaaradka ah APC ayaa ku guuleystay ugu yaraan 6 gobol oo waqooyiga dalka ah, kuwaasi oo lagu waday in uu ka awood bato madaxweynaha talada haya.
Dowladda Myanmar ayaa 16 wakiilo oo ka socda qoomiyadaha laga tirada badan yahay waxa ay la saxiixdeen heshiis xabad joojina oo la doonayo in lagu soo afjiro qalalaasaha hubaysan ee muddada sanadka ay ka jiray dalkaasi. Iyagoo oo markaasi heshiiskaasi la dhammaystiray qaybtiisa koowaad, ayaa maanta Talaado madaxweynaha dalkaasi Thein Sein waxa uu ammaanay qaab dhismeedka heshiiska nabadeed oo ah kii ugu horreeyey ee lala galo wadaxaajood mucaaradka kasoo horjeeda. Kahor inta aanan la saxiixin heshiiska ugu dambeynta, ayaa kooxaha mucaaradku waxa ay sheegeen inay kulamo gaara yeelan doonaan.
Waxaa maalintii labaad galay tirinta codadka doorashada dalka Nigeria, iyadoo la sheegayo in codadka la tiriyey uu hadda ku horreeyo murashaxa xisbiga mucaaradka ee APC Maxamedu Buhari. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa tirinta codadka doorashada Nigeria ka wareystay Maxamed Xaashi Fiido, oo ah ganacsada Soomaali ah oo ku sugan dalka Nigeria, isagoo weydiiyey murashaxa loo badinayo in uu guuleysto.
Walaal, waxaa loo malaynayaa horta inta badan dadku waa kala aragti duwan yihiin, waa la kala afkaar duwan yahay. Waxa waaye hadda waa fahmi kartaa meesha doorashada hadday socoto, waxaa dadka qof walba raqbay leeyihiin, rabitaanay leeyihiin. Waddanku waa waddan weyn, dadka inta badan waxa waaye waxay saadaalinayaan oo codka loo malaynayaa inuu kusoo baxo ninka la yidhaahdo Maxamedu Buhari, hogaamiyihii mucaaradka. ninkaasaa aada loogu malaynayaa inuu kusoo baxo doorashada.
Waan gartay. Marka Maxamed Buhari waa nin noocee ah?
Maxamed Buhari waa nin kasoo jeeda gobollada waqooyi, waa nin muslim ah, waa nin waddanka taladiisa horay usoo qabtay, waa nin maaragtay inkastoo hadde aniga waddanka hadda siyaasadda uma joogo oo siyaasadda waddankana si fiican uma dhexgelin, laakiin adiga waqti dhowaan u tegay anigoo saadaalinaya, firfirinaya arrimo ganacsi, waxyaaba sidaasa. Gaar ahaan weliba waxaan tegay gobollada uu ku nool yahay ninka la yidhaahdo Maxamed Buhari, ayaan soo marmaray, waa fiiriyey. Waxa uu u muuqdaa ninkaas nin siyaasaddiisu furfuran tahay. Markaad fiiriso mujtamaca muslimiinta iyo masiixiyiintaba waxay taageero weyn u hayaan oo ay fiican maaragtay calanka ugu wadaan ninka la yidhaahdo Maxamed Buhari. Taas waxaad ka fahmaysaa ninku waa nin siyaasaddiisu furfuran tahay. Maxamed Buhari marka waxa uu inta badan taageersan yahay siyaasadda ah in la xiro xuduudaha galbeedka Afrika ka yimaada oo dekedda badeeciga wax laga soo degsado.
Maxamed, haddii labada musharax midkood uu diido natiijada kasoo baxda doorashada dalka Nigeria ee ilaa iyo hadda la tirinayo, maxay keeni kartaa taasi?
Si sida muuqata horta doorashadu hadda sida ay ku socoto tirintu way socotaa. Waxaan la hadlay adiga uun waqti aan fogeyn oo u malaynayo inay 20 daqiiqo ka hor, aniga hadda sida aad ogtahay ma jooga Nigeria gudaheeda, waxaan joogaa dalka Niger oo daris la ah. Goobaha codbixinta iyo korjoogayaasha caalamigaaba waxyaaba hadda isqabqabsiya oo weyn ma jiraan. Markaad fiiriso haddana waxa waaye maalaga uma malaynaayo, way dhici kartaa laakiin uma malaynaayo in daraf ka mida labada murashax daraf ka mida in uu diido natiijada soo baxda. Markii loo fiiriyo korjoogayaasha caalamiga wadamada galbeedka Afrika, wafdiyaa ka jooga meesha inta badan marka si fiicana isha loogu hayaa, inkastoo maaragtay dhaliilo ay jiraan oo gobollada qaar ay soo jeedinayaan, haddana waxaa muuqata korjoogayaal caalamiga ay joogaan meesha oo doorashada natiijadii kasoo baxda darafka kale ama dhinaca kale oo ugu qanci doono si rasmi ah.
Gobolka la yiraahdo River State, xisbiga oo uu hogaamiyo Maxamed Buxaari waxay sheegeen in doorashadii lagu shubtay. Taasi saameyn intee le'eg bay ku keeni kartaa haddii murankan uu jira uu haddana soo baxo? Goodluck Jonathan,
waa waddan Afrikaana, waa waddan maaragtay diinihii kala duwan yihiin, waa waddan shucuubta ku nool kala duwan tahay. Waxaa laga yaabaa noocan ma inay xasaasiyad dhaliso, inay dhaliso maaragtay nooc min cunfi oo maaragtay inuu dhaliso waa macquul. Laakiin haddana sida muuqata dadku waa dad maaragtay inta badan mujtamac dhisan siqaafiyan oo wax fahamsan oo maaragtay in waxaa laga yaabaa haddana ay sii saacido korjoogayaashaas caalamiga iyo dowladaha dariska in ay ku qancaan darafka ay raacaan, inay ku qancaanna way u badan tahay. Laakiin waxaa la dhihi karaa waxaa intaasi dheer oo meesha jira aad iyo aad ayaa u sarreysaa ilaalada maaragtay gobollada si aysan u dhicin wax rabshada ah.
ganacsade Maxamed Xaashi Fiido oo khadka telefoonka ugu rameeyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, halkaad kala socoteenna waa v o a.
waa hagaag haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni ayaa ka soo diray dalka Masar.
waxaan oo wanaagsan meel walbo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masaarida. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay taageersan tahay dagaalka uu wado isbahaysiga dowladaha sunniga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso ee ka dhanka ah ururka xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi Yemen. haddaba qodobka dooda ayaan ku qaadaa dhigaynaa masaxba dowladda Soomaaliya inay isgarab taagto dowladaha carbeed ee la dagaalamaya xuutiyiinta taageerada ka haysa dowladda Iiraan. waxaa dooda igala qaybgalaya Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaaladan Qaahira, iyo Axmed Cumar Xanafi oo ah xeeleere Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha Islaamka iyo Carabta. Sayid Cumar Sheekh Maxamuud ayaan marka hore weydiiyey qodobka dooda, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Saxnuun, waa su-aal wanaagsan su-aashaasi. haddaan jawaabteeda aan horay u galo, dowladda Soomaaliya inay ku taageerto dowladaha carbeed ee gulufkaas loo bixiyey Caasifatulxasmi oo dhanka ka ah nimanka xawtiyiinta oo mutamaridiinta ah way ku saxan tahay, waayo Soomaaliya waa cudwi ka mid a Jaamacadda Dowlad Carabiya ee masaalix mushtaraka carabta ka dhexaysa, thaqaafada ka dhexaysa, wax walba ka dhexeeya. khatarta ay ku yihiin carabtoo dhan xawthiyiintu iyo mashruucan shiicadu ay waddo oo Iiraan ay dacminayso, Soomaaliyana khatar uu ku yahay. waadna ogtahay nimankan waxay u socdaan waa marin biyoodkaas la yiraa Baabul Mandab oo ku teedsan Baxrul Axmar. Soomaaliyana wuu saameynayaa, iyo Jabuuti iyo Soomaaliya wuu hareeyaa madiiqaasi marinkaasi. taasina mustaqbalka waxay keenaysaa hadday nimankaasi ay la wareegaan Yaman oo dhan, in ay xataa shiicadii Soomaaliya ay sahlan tahay inay halkaas ka gasho oo ay ka faafiyaan. taas marka dowladdu boqolkiiba boqol waa ugu bagaadinayaa wayna ku saxan tahay.
Axmed Xanafi Cumar, waad maqlaysaa Sayid Cumar waxa uu leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya talaabada ay ku taageertay isbahaysiga uu horkacayo ama ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya waa mid loo baahnaa oo ay ku saxan tahay. Marka adiga sidee ayaad u aragtaa?
Aragtida walaalkay uu sheegay waan ka soo horjeedaa, kumana waafaqsani, wax saxan uma arko. Sida wanaaga dhinac maray baan aaminsanahay. Soomaaliya hadaan usoo gudbo, Soomaaliya go'aankan ay qaadatay waxaa la oran karaa dhinaca hadii laga eego istaraatiijiyada hadii la qiimeeyo kuma khasbana inay barnaamij aan qayb ka noqoto. Ugu yaraan dhexdhexaad bay ka noqon kartaa. Tusaale yar, in jaamacadda carabta laga tirsanaada khasab ma aha wax kastoo carabtu ay isku soo raacaan in dowladdu ay ku raacdo. Tusaale yar baan soo qaadan karaa, dagaalkan waxaa wadaba la oran karaa dowladaha khaliijka kowka, sacuudigana dee hogaaminaya. Dowladaha khaliijka waxaa ka mid aan ognahay saltanata cumaan baa ka mid a. Saltanata cumaan oo jaamacadda carabta ka mid a oo isbahaysiga khaliijkana ka tirsan, waxa weeye dowladda khaliijka ka tirsan, bayaan misana wax luga ayaan ku lahayn dagaalkan oo banaanka joogta oo diida inay ka qayb gasho, iyadoo misana weliba yaman xuduud laleh bay diida. Saa darteed marka xoran karraa kuma khasbana wax danoo yani kaga jirana ma jiro. Laakiin dowladahan xooga saaraya barnaamijkan waxaa la oran karaa Turkiga oo kale baa ka mid a. Turkigu xaq buu leeyahay sababtoo ah Suuriya ku furan oo dhiigba waxa laga haysaa. Saa darteed carabta ku taageero xagga xoogaa Iiraan la celceliyo istaraatiijiyad buu kaleeyahay. Ciraaq oo kale way ku furan tahay oo halka danba ugu jirta. Laakiin Soomaalida waxaan isleeyahay hadba meeshay maalinta ay dabaysho ay ka dhacayso unbay iska aadaanay. Laakiin wax istaraatiijiyada oo diraasaysan oo la qiimay oo loo meeldayay inaysan waxa wey ku go'aankan ku salayn ayaan aaminsanahay.
Haddii aan dhinaca kale ka eegno, maxaa faa'iido ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya masaalix ahaan dhinacyada siyaasadda iyo amniga dagaalka ka dhanka ururka xoutiyiinta ee dalkaasi Yemen?
Saxnana waa su-aal fiican. Haddaan wax yar ku noqdo walaalkay, wuxuu daliil uga dhigay dowladda saldaratul cumaan. Saldaratul cumaan waa dowlad nisbada ugu badani ay shiica yihiin, wayna taageereen oo dowladaha sida Turkiga oo kale dacmiye, laakiin aan iyagu si toos ah oga qayb qaadanayay ka mid yihiin. Laakiin way ogoshahay in sharciyada ra-iiska oo nimankan ay inqilaabayeen oo maaragtay haadi uu hogaaminayo oo ay inqilaabeen inay sharci darro tahay way ayidsan yihiin. Marka taas lama dhihi karo maaragtay mashruucaan mashruuc Suudaan oo kale ka mid ah dowlad hadda maaragtay qaliisha ka tirsan ma ahan. Marka haddaan usoo noqdo su-aashaada ah maxaa masaalix ugu jira dowladda Soomaaliya, waxaan anugu dhihi karaa masaalix weyna ugu jirta khatar mustaqbalka Soomaaliya ku soo foolle oo sida dowladaha waaweyn aysan iyadu keligeed aysan ka hortagi karin ayay maaragtay ayaa laga yaabaa in sababkan uu maaragtay uga dib dhaco oo uusan kusoo degdegin. Khasartaasoo ah maaragtay in shiicadii hadday Yemen ay la wareegto oo mashruucu Iiraan uu ka hirgalo, in khatar Soomaalida dhankii sidaan hor u sheegaba dhanka maradbiyoodka ha noqoto, dhanka waa ogtahay Yemen iyo Soomaaliya aad bay isugu dhow yihiin, badan unbaa u dhaxaysa. Marka khatartaas inay maaragtay meesheeda ay ku hakato ayay tahay maslaxadda Soomaali weyn ugu jirta inay arrintan ka qayb qaadato. Nimankana maaragtay waxay fulinayaan mashruuc Iiraan u leedahay, ma ahan mashruuci Yemen. Ra-iis sharciyahay ka hor yimaadeen, nisbada ay ka joogaan waddanka Yemenna waan ognahay 10% xataa ma dhamma, dad kale waa sunniyiin. Waana ogtahay Cali Cabdulla Saale oo hadda la bahoobay in meeshaa sacdaha uu maaragtay ay uu ku duqay jiray, maantana ay ka faa'iidaysteen markay kacdoonkii uu dhacay inay hubkii la wareegaan, dabadeedna ay ku fakaraan inay maaragtay waddankii oo dhan qabsadaan. Waana laga gaaray alxamdulilah.
Waa tahay waxaan siinayaa Axmed Cumar Xanafi.
Walaalkay wuxuu ku celceliyey mashruuc shiica Iiraan oo isballaaranaysa barnaamijka. Horta Iiraan dowlad kastoo adduunka joog xaq waxay u leedahay inay isfaafiso danahaada ee masaalixdeedana ay dalalka kale ka gaarto. Dowlad kastoo dowlad meel gaara ku oodan adduunkan la tacaamul lama jirto, nufuudkuna wuu jiraa, waa wax loogyahay wey. Qodob kale ku xiga dowladahan hadday daacad yihiin oo Iiraan ay rabaa inuu babac dhigaaniin, waxaa oran karaa ma awooda maba lahaba. Sababto masalan imaaraadka oo kale waxaa laga haystaa jasiirado, saddexda jasiiradood carab oo dhan hadday isu tagaan ma xoran karaan, waogii mana fiirin karaan. Laakiin niman masaakiin oo isku xusiin oo meelahooda jooga buura kasoo degay oo macawsi xiran dalkooda uun aan ka badin karayn oo wax isku dubirinta lahaabay soo weerar ku soo qaadeen. Marka waxaa la oran karaa haddii mashruuc la rabo in Iiraan laiska celiyo, halka ay imaaraadka iyo jasiirata oo muusa ay waa la iska rabeeyey, maaha in waxaa laisku mashquuliyo. Qodobka labaad, barnaamijkan shiicada ah waa barnaamij halkan waa masaalix ba meesha soconaysa. Shiicadu sacuudiya ku nool yihiin, kuweyt bay ku nool yihiin, baxrayn bay ku nool yihiin, waxa weye dalal badan bay ku nool yihiin, waana muwaadiniin dalalka ka mid a. Marka ma aha barnaamij mashruuc shiica, ma aha mashruuc waxa mashruuc siyaasiya dana gaari leeda. Hawlahan laga hadlayo waa madaxweyne sharciya iyo afgan baa lagu sameeyey, iyo barnaamijkaasina la iskuma raacsana yaa madaxweynaha sharciya. Dalkan hadda aan joogno waxaa ka dhacay afkanbi, waxa la oran karaa sharciga masharci ama sharci maabuuq baa ka taagan. Wixii ka dhacay dowlada toban lama soo dirin, Falastiin halkana ciidama looma dirin. Marka in la isku cayaaro maaha oran lahaa.
Waa tahay ugu dambeyn waxaan idin weydiinayaa, ma laga yaabaa inuu daba dheeraado dagaalka u dhexeeya dowladaha sunniga ah iyo ururka xoutiyiinta madaxweynta ee dalkaasi Yemen mase dhici kartaa inuu saameyn weyn ku yeesho mantiqada bariga dhexe iyo Soomaaliya? Waxaan siinayaa Sayid Cumar.
Waa su'aal fiican saxnuuni. Horta anuu u malayn maayo inuu dheeraad doono, waayo quwadda xawsiyiintu waa u niman kooxa oo aan shacabki Yemen aan wax maaragtay awooda ama shacbiyada aan kulahayn oo ayagu un shacbiyad isku ah. Haddana maaragtay waad ogtahay in duqeyn ay ku socoto. Duqeyntaas marka koowaad waxay gogoldhig u tahay in quwad barriya oo dhulka ah ayay gogoldhig u tahay. Qudraadkooda ama awooddooda military markii la wiiqo unbaa gudaha laga gelayaa, waana la wiiqi doonaa awooddooda, wayna isdhiibi doonaan, waayo hawadii iyo quruurkii iyo karadii maaragtay ay ku fakareen hadda way soo yaraatay. Wax weynay ku fakarayeen laakiin baashay hadda way la xumaatay. Waana ogtahay in Iran maaragtay taageeradii ay u fidi lahayd xataa in hawadii dhulkii iyo badiiba in laga hor istaagay oo go'doon ay ku jiraan, wayna isdhiibi doonaan. Gobolkuna wuxuu noqon doonaa maaragtay carabtuna, tani waxaan isleeyaa bilow waxay u noqonaysaa in Suuriya maaragtay lagu xijiyo barnaamijka oo qatartii shiicada iyo maaragtay inay wadamadii carabta ama khaliijka ama carabtii oo dhan ay waxay ku faanaan afar caasimadood oo carbeed inay hanteen, sida Ciraaq, Suuriya, Lubnaan oo Xisbullah ay ka sameeyeen, iyo Yemen oo hadda ay rabeen inay maaragtay la wareegaan. Tanna waa la fashiliyey, kuwa kalena waa fashilmayaan. Walaalkayna wuxuu ku celcelinayaa jusur iyo wax lamida jusurtan, doodooda way taagan tahay. Iran hadda ma haysato, waa lagu doodsan yahay, waxa waaye waana laga xoreynayaa, mana haysan karaan. Marka khatartaasi way dhammaanaysaa insha
Allah. Okay, waad mahadsan tahay Axmed Xanafi. Ma kuu muuqataa sida uu sheegayo Sayid Cumar?
Dagaalkan uu sii dheeraanayaa sida muuqata. Sababtu dheeraana waxa weeye dowladdu inay dowlad xoog badan soo raaca military iyo duqeyn cirka badan ay muddo ka socotaa dagaalka ma soo afmeerto sida wax la yaqaano wey. Afghanistan baan ognahay dowladihii reer galbeed oo galay daalibaan bay maareyn la'yihiin. Waxaad ogteen Israa'iil cidka xoog badan bariga dhexe aan hadir joogin, Xamaas iyo xaraka jihaad Islaam bay maareyn la'yihiin, iyo Xisbullah iyo Lubnaan jooga. Waxa la oran karaa marka duqeyn kor ka socoto wax badan ma qabato, laakiin dagaalku uu sii dheeraan doonaa. Taasaan ka leeyahay in carabtu waa qowmiya carabiya la yidhahda, in anagu carab nahay muran badan baa ka taagan, saa darteed aanu dad ku qacsan baan inaan carab ahayn. Marka Beershankuna waa qolo kaloo yahuna family kala Beershank qowmiyad gaara wey. Marka laba qoys oo saxiya weeyaan in waqti badan lagu lumiyo anugu ma qabo. Danaha guud ee Soomaalida in laga raaco baan qabaa, ummad Afrikaana oo danahooda leh, laakiin siyaasiin waxbaan la wadaagna carabta, waana la tacaamuli karaa. Ushana dhexda la qabsaday imsaakul casaa min alwasad wax laha jira. Caqliyad inta ka ballaran baa la keenaa. Yemaniyiinta ku nool ama Soomaalida ku nool dalka Yeman oo kale in loo danayaa la rabaayo, haddii xusiyiintu adkaadaan, haddii Soomaalida hadhow in la jalciyo bay keen noqonaysaa ummad la barakiciyo. Maalul marka in Soomaalida loo soo dhibaato loo soo jeedaan caqli ma aha. Dagaal aan lahayn aa gashaan la naaqatala ka fiha walaa jamalna, waa waxaan loo meeldayn aadoon mahadsanta ustaad.
Intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo marti ay ku ahaayeen Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan macahadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaalada Qaahira, iyo Axmed Cumar Xanafi oo ah xeeldheere Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Islaamka iyo carabta. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo doodaasi gaaban inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wadahadalladii uu Maraykanku hormoodka ka ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan ayaan weli wax horumara laga samaynin. dadka wada xaajoodka ku jira ee ku sugan magaalada Lausanne ee dalkii Switzerland ayaa dareen dhafan iyo taxadar ka muujiyey hawsha hadhay iyo sidii looga gudbi lahaa kala duwanaanshaha labada dhinac u dhexeeya. qodobada aan weli xalka loo helin ayaa ah muddada uu qaadanayo haddii heshiis la gaadho, goorta ugu horeysa ee cunaqabataynta Iiraan la qaadayo, iyo waxa laga samayn doono haddii Iiraan ay jabiso waxyaabaha lagu heshiiyey. ninka hogaamiya kooxda wadahadallada ee dhinaca Iiraan, ahna ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Cabaas Caraqji, ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii qaadan karaan maalin ama laba kale. shaqsi ahaan waxay ila tahay inaanay u ekeen in caawa heshiis la gaadhayo, hase yeeshee laga bilaabo berrito waxaa laga yaabaa inaan waxuun ku heshiino amaba aan isla gaadhno inaanu heshiisba dhici karin oo markaa wadahadalladu ay meel kale u baydhaan. sidaasoo ay tahay waxaan rajaynayaa in berri amaba saha dambe ay wax dhammaadaan, ayuu yidhi. inkastoo ay caqabada jiraan, haddana waxaa muuqata in dhammaan dhinacyada wadahadlaya ay dadaal ka muujiyeen sidii heshiis loo gaadhi lahaa. mas-uul ka tirsan dowladda Maraykanka oo arrintaasi ka hadashay ayaa sheegtay in hadalka mudane Caraaq juuna ahayn mid tilmaamaya in la kala tegayo.
What's important to us is that we can get agreement about the path for them to basically get rid of...
Waxa miyinka inno ah waa wixii aan heshiis markaasi ku gaari karno, kaasoo ah wadada ku hagaysa in qaybo badan oo ka mid ah kaydkooda uraniumta la bacrimiyay ay meesha ka saaraan si kaydka soo haray marka la isku geeyo iyo inta qayb naaxineed ee ay yeelan karto in ay noqoto mid miisaamaysa ama qaadanaysa sanad in laga dhigo hub isla markaana hubintooda muddo laga maqnaan karo iyadoo aan wax shaki ahi aanay jirin isla markaana tiro ahaan uraniumtaasi aysan nuclear ka samaysan karin.
Haddii hadaba heshiiskan lagu guuleysto, cunaqabateynta Iran saarana la qaado, sidee ayuu noqonayaa xiriirka Mareykanka iyo Iran? Waxaan arintaasi wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Banaadiri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo daraasaadka amniga kuna sugan magaalada London.
Waxaan ognahay xiriirka Mareykanka iyo Galbeedka marka guud ahaan aan isku darno iyo Iran wuxuu baaba'ay 1979-kii kasoo bilow barigaas ilaa hadda waxaa jirtay kalsooni darro ka dhaxeysay xiriirkoodan ma aha xiriir ku dhisan saaxiibtinimo ee wuxuu ahaa mid ku dhisan kala shakin iyo amaanka gaar ahaan Iran oo laga ilaalin jiray inay ku yeelato quwado awood badan oo markaas ku sameeyo influence bariga dhexe. Hadda waxaan u maleynayaa haddii heshiiskan aan ognahay maanta inuu yahay maalintii ugu dambeysay ee heshiiskan loo fadhiyo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan loo fadhiyey, haddii sida la rajeynayay uu noqdo xiriir cusub, weji cusub inuu yeelan doono Mareykanka iyo Iran inay isku soo dhawaan doonaan, waxaan aaminsanahay xiriirka Mareykanka iyo Iran uu fiicnaanayaa, laakiin aanan awood badneyn, aanan cusleyn uusan noqonin xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka dhexeeya, laakiin xiriir fiican oo hadda siduu xaaladdu tahay aada iyo aada isaga soo dhawaanayaan. Sababta heshiiska loo fadhiyo shuruudihiisa waxay ka mid tahay in xiriirku wax badan laga bedelo.
Dalka Sacuudiga iyo dalalka kale ay ku wada jiraan ururka gacanka carabta ayaa si adag uga soo horjeeda in dalka Iran loo ogolaado inuu helo aqoonta iyo awoodda nukliyeerka. Dalka Sacuudiga ayaa dhowr mar ku hanjabay in isna uu bilaabi doono adeegsiga tamarta nukliyeerka, dalkaasi oo sida la og yahay la xintama dalka Iran oo dhinaca madhabta ay aad isugu diidan yihiin. Aragtida Sacuudiga ee arrintan ku aadan waxaa ka hadlaya Maxamed Cali Biixiyo, arrimaha bariga dhexe aqoon u leh kuna sugan magaalada Riyaad ee xarunta dalka Sacuudiga.
Sacuudigu waxa uu ka warwarsan yahay waddanka Iran oo ah waddamada ay cadaawadda xoogani ka dhaxayso oo ay bariga dhexana isku hayaan in uu helo ama uu gacanta ku dhigo hubka nukleerka. Marka waxa ay walaacooda ugu badan iminka uu yahay in halkaas waddamada reer galbeedku ay Iran uga sameeyaan tanaasulaad ku saabsan hubka nukleerka waddanka Iran, taasoo Sacuudigu ay u arkaan markasta midaanay aqbalaynin oo iyaga jiritaankooda iyo awooddooda lidi ku ah. Marka Sacuudigu sida runta isha ayuu aad ula raacayaa, inkastoo uu baryahan dambe aanu hadal ka soo saarin, haddana waxaad moodaa cabsi xooglaa ayay arrinta ka qabaan. Waxaana la filayaa markaa taa lafteedu inay Sacuudigaba ku kalifto iyaga laftoodu in ay dareemaan cabsi xoogle, taasina ay dhaliso inay iyaga laftoodu marka dambe ay ku kalifto inay raadsadaan waxyaaba u hirgelinaya inay iyaga laftoodu gacanta ku dhigaan hubka nukleerka ee waddamada bariga dhexe ka mamnuuc aha.
Dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo dhinaca saliidda ku salaysan. Dalka Mareykanku waxa uu marar badan garab istaagay Sacuudiga iyo saaxiibadiisa gacanka. arrinta ugu muuqatana waa markii dowladda Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait sanadkii 1990-kii, xilligaas oo Mareykankuna uu aad dalalka gacanka ugu hiliyey. Haddii hadaba heshiiskan tamarta nukliyeerka ee hadda Iran lagula jiro uu hirgalo, sidee ayuu noqonayaa xiriirka Mareykanka iyo Sacuudigu? Mar kale, Cabdiraxmaan Banaadiri oo London ku sugan.
Xiriirka ka dhexeeya Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka uma maleynayo heshiiskan dhibaato badan inuu u keeni doono, laakiin isaga laftarkiisa ma noqon doono sidii hore, sababta danta Sacuudi Carabiya kuma jirto in Iran oo awood leh, xiriir oo leh xiriir culus la leh reer galbeedka, inay sii jiri doonto ama awood ay ku yeelato gobolka. Inkastoo aanan aaminsanahay dhibaato badan inaysan ku imaaneynin heshiiska Mareykanka iyo Sacuudiga, laakiin ma sii noqon doono sidoo hadda yahay, sababta waxay dareensan yihiin dalalka carabta gaar ahaan ay ka qaylinayaan Sacuudiga uu hogaaminayo in lagu hubeynayo ama awood la siinayo mid sharciyeysan iyo mid kaleba dalka Iran.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay sida uu noqonayo xiriirka maraykanka iyo iiraan iyo weliba ka maraykanka iyo sacuudiga haddii lagu guulaysto in heshiis laga gaadho barnaamijka nukliyeerka ee iiraan intaynu barnaamij kan oo kale amarkale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere intaasi aynu kaga gudubna haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa fanaankiina macaan hilaac iyo heeska jamasho heeskaasi waxaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddii galabnimo nimcan hilaa codkiisa ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa waa anigoo ah saare cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.